Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Sekminių iškilmių Vatikane. Sekminių vigilyje šeštadienio vakare Šventojo Petro aikštėje bažnytinių judėjimų susitikimas ir popiežiaus Pranciškaus atsakymai į klausimus. Antroje laidos dalyje sekminių sekmadienio mišių popiežiaus homilyje. Sekminių išvakarių vigilyje šeštadienio vakare popiežius Pranciškus pradėjo važiuodamas sveikinimo ratą tarp didžiulės minios, susibūrusios Šventojo Petro aikštėje Vatikane ir jos prieigose. Savo ruoštų popiežių sveikino apie 150 bažnytinių judėjimų ir naujoms bendruomenėms priklausančių narių, tarp kurių itin daug jaunuolių, specialiai šią progą atvykusių į Romą iš visos Italijos ir kitų šalių, taip pat daugybė piligrimų ir romiečių. Šventųjų tėvo pasisveikinimas su maldininkais truko maždaug pusvalandį. Vigilijos pamaldos susidėjo iš giesmių, šventojo rašto skaitinių meditacijų ir liudijimų apie savo krikščionišką kelią, ne apie idealų ir įsivaizduotą, tačiau realų, kertantį daug gyvenimiškų patirčių, kartais labai sunkių ir grėsmingų.
Pirmasis iš keturių klausimų, asmeniškai užduotų popiežiui, taip pat buvo apie jo tikėjimo kelią. Apie tai, kaip pasiekti tikėjimo tikrumą. Nes juk daugelis viena vertus jaučiame, kad krikščioniška tiesa yra patraukli ir atsako į gilųjį žmogiškos egzistencijos poreikį, persmelkia visą gyvenimą. Kita vertus dažnai suvokiame savo tikėjimo trapumą, kad kartą gautas tikėjimas nebūtinai išliks visam laikui, kad nesugebėme išauginti tikėjimo sėklos, pratesti prasidėjusį pokytį. Pasak popiežiaus Pranciškaus, jis turėjo malonę aukti šeimoje, kurioje tikėjimas buvo išgyvenamas paprastai ir konkrečiai. Ir ypač senelė, tėvo mama, paženklino jo tikėjimo kelią, mokydama, aiškindama, kalbėdama apie Jėzų.
Stata mia nonna, la mamma de mio padre,
išgirdau pirmąjį krikščionišką skelbimą iš šios moters, iš mano senelės, sakė popiežius pridurdamas, kaip yra gražu gauti pirmąjį skelbimą šeimoje, kad daugybė Šventojo Petro aikštėje esančių mamų ir senelių lygiai taip pat perduoda tikėjimą. Dievas šalia mūsų pastato žmonės, kurie padeda mūsų tikėjimo kelyje. Mes atrandame tikėjimą ne abstrakcijoje. Visada atsiranda žmogus, kuris moko, kuris pasakoja apie tai, kas yra Jėzus, iš kurio gauni pirmąjį skelbimą. Tokia buvo ir mano patirtis, sakė Pranciškus.
Itin svarbi diena jo gyvenime buvo 1953 m. rugsėjo 21 diena, kai jis beveik 17-metis užėjo į bažnyčią ir ten atrado laukiantį kunigą, kurio paprašė išklausyti iš pažinties. Anot popiežiaus, jis negali paaiškinti, nepamina, kodėl būtent kunigas buvo ten ir kodėl jis panoro eiti iš pažinties. Tačiau svarbu buvo tai, kad kažkas jo laukė. Dievas laukė, kad sutiktų, kad atleistų. O po išpažinties kažkas pasikeitė. Nuo tada jis aiškiai suprato, kad nori tapti kunigu. Ir taip yra visada. Kai pradedame ieškoti viešpaties, suprantame, kad jis mūsų jau laukia prieš tai ir yra fundamentalu jį sutikti. Galima mokytis tikėjimo iš knygų, tačiau to nepakanka, reikia susitikimo. Didžiausia tikėjimo trapumo priežastis yra baimė. Tačiau nereikia bijoti, nes jei mes esame trapus, tai Dievas yra stiprus. Panašiai kaip kūdikiai, jie labai trapus, tačiau saugus, kai su mama ir tėčiu. Taip ir mes su viešpačiu esame saugus. Tikėjimas auga, būnant su viešpačiu, jis mus daro stipriais. Ir priešingai, kai manome, kad galime susitvarkyti vieni, reikia atsiminti, kas nutiko Petrui, sakiusiam Jėzui, kad niekad jo neišduosęs. Kai pradedame per daug savimi pasitikėti, tampame vis trapesni. Todėl visad reikia išlikti su viešpačiu ir prašyti, kad Marija mums būtų kaip mama.
Antrasis popiežiui Pranciškui užduotas klausimas buvo apie tai, kaip perduoti kaip kalbėti apie tikėjimą šiandienos moterims ir vyrams, kai gyvename tokioje aplinkoje, kuri giliausius žmogaus klausimus paverčia į viską norinti turėti materializmą arba į niekuo nepatenkintą nihilizmą. Kaip perduoti tą žinią, kad esame skirti dideliems dalykams, kaip vykdyti naująjį evangelizavimą. Atsakymą į šį klausimą galima sutalpinti trijuose žodžiuose. Pirmiausia, Jėzus. Jis yra svarbiausias. Galima organizuoti, daryti kitus gražius dalykus, tačiau jei be Jėzaus, niekur nenueisime. Norėčiau jums šiek tiek broliškai papriekaištauti, kalbėjo popiežius. Aikštėje šaukite Pranciškus, Pranciškus, popiežius Pranciškus. O kur Jėzus? Būčiau norėjęs, kad jūs šauktumėte Jėzus. Jėzus yra viešpats, Jėzus yra tarp mūsų. Tad nuo dabar jokio Pranciškaus, tačiau Jėzus.
Antrasis žodis yra malda. Žvelkite į Dievo veidą, tačiau jauskitės, sakė šventasis tėvas, jauskitės žvelgiami. Viešpats į mus žiūri pats pirmas. Tokia yra mano patirtis, kurią patiriu prieš tabernakulį, kai numelstis vakare prieš viešpatį. Kita kartą trumpam nusnustu. Tai tiesa, nes jaučiasi dienos nuovargis. Tačiau jis supranta. Jaučiu tokią didelę paguodą, kai pagalvoju, kad jis į mane žiūri. Mes manome, kad turime kalbėti, melstis, kalbėti ir kalbėti. Ne, leiskis būti žiūrimam. Kai jis į mus žiūri, teikia stiprybės ir padeda jį liūdyti. Tai yra atsakymas į klausimą apie liūdėjimą, pabrėžė popiežius Pranciškus. Pirmiausia Jėzus, paskui malda. Tai svarbiau už planus ir apskaičiavimus. Strategijos, planai yra instrumentai, maži instrumentai. Svarbiausia yra leistis būti vedamam Jėzaus, o strategijas kurti po to. Liūdėjimas yra trečiasis žodis, o tikėjimas yra liūdėjimas ypač per meilę, ne per mūsų idėjas. Liudijama su Evangelija, kuri išgyvenama vidujai. Kaip sakė Jonas Paulius II ir Benediktas XVI, šiuolaikiniam pasauliui reikia liudytojų, labiau ne mokytojų, o liudytojų, kalbėjimo ne žodžiais, o nuoseklių gyvenimu.
Trečiajame klausime buvo paminėti, anksčiau pasakyti, popiežiaus Pranciškaus žodžiai, kaip norėčiau neturtingos ir neturtingiems pasišventusios bažnyčios. Daug naujųjų bendruomenių narių aktyviai dalyvauja artimo meilės darbuose, eina ten, kur daug kančios, skurdo. Tad ką reiškia būti neturtinga bažnyčia? Kaip atsakyti į žmogišką kančią? Kaip atsakyti į dabartinę krizę? Pirmasis dalykas, kurį bažnyčia gali duoti, yra gyvenimas Evangelija, pakartojo popiežius atsakydamas į šį klausimą. Bažnyčia nėra politinė struktūra, nėra gerai organizuota nevyriausybinė organizacija, ir jeigu taptų tokia, prarastų savo sūrumą. Ir tai yra aktyvizmo pavojus, manyti, kad viskas yra tik aktyvizme ir veiksmingume. Tačiau bažnyčia bus visuomenėje Dievo karalystės raugų tada, kai liudys pirmiausia brolišką meilę solidarumą. Šiandieninė krizė nėra vien ekonominė, tai kultūros krizė, žmogaus krizė, todėl ji tokia gili. Ir šiuo momentu negalime užsidaryti, rūpintis tik savimi, pasiduoti nusivylimui ir bejėgiškumui. Užsidarimas yra didelis pavojus, taip pat užsidarimas parapijoje, tarp draugų, judėjime, savo mintyse.
Jei bažnyčia užsidaro, ji susirga. Atsitinka panašiai kaip su kambariu, kuris buvo uždarytas metams. Jame tvyro drėgmės kvapas. Bažnyčia turi išeiti iš savęs, link egzistencijos periferijų, kad ir kur jos būtų, svarbu išeiti. Ir Jėzus sako, eikite į visą pasaulį, skelbkite. Tačiau kas gali atsitikti, kai išeiname iš namų į gatvę? Avarija. Tačiau šiandien jums sakau, sakė popiežius, kad tūkstantį kartų geriau bažnyčia, kuri patiria avarijas, nei dėl savo užsidarimo susirgusi bažnyčia. Išeikite laukan. Išeiti reiškia susitikti, o ne atmesti, kaip dažnai pasitaiko mūsų kultūroje. atmesti tai, kas man nenaudinga. Pavyzdžiui, senolius, nors jie saugo tautos išmintį. Vietoj atmetimo kultūros mums reikia susitikimo ir draugystės kultūros, kurioje vienas kitą suvoktumėme kaip brolį ir seserį, kaip Dievo vaiką.
Negalime likti ramus ir kalbėti apie tikėjimo dalykus prie arbatos, kai girdime, kad nuo šalčio mirė benamis, kad kažkur vaikai neturi ko valgyti. Krikščionys turi būti drąsūs, eiti ir liesti Kristaus kūną taip pat ir benamyje, nes skurdas krikščionių yra ne vien ekonominė kategorija, bet ir teologinė. Jėzus, priimdamas žmogystę, save apiplėšė, save nuskurdino, tačiau taip pat perėmė kiekvieno žmogystę. Tad svarbu, duodant išmaldą benamiui, tai daryti ne atsainiai, tačiau pažvelgiant jam į akis, paimant jį už rankos, nes tai yra ir Kristaus kūnas. Mūsų krizė šiandien yra tame, kad jei kiek nusmunka indėliai banke, klausėme, kaip tai įmanoma, tačiau, kad žmonės miršta iš bado, tai yra normalu. Neturtinga bažnyčia ir bažnyčia vargšams turi kovoti prieš tokį mentalitetą.
Ketvirtasis klausimas lietė tikėjimo išpažinimą, kuris mums dažnai yra trikdantis, tarsi gėdingas. Tiek ten, kur krikščionis gyvena taikoje, dar labiau ten, kur už buvimą krikščionimi jis gali būti apsuptas ir rizikuoti gyvybę. Evangelijos skelbimui, atsakė popiežius, reikia dviejų durybių – drąsos ir kantrybės. Kenčiantieji dėl tikėjimo yra kantrybės bažnyčioje. Ir šiandien yra daugiau kankinių nei pirmaisiais bažnyčios amžiais. Tačiau tikėjimas, kuris atveda iki kankinystės, nėra pralaimėjimas. Tai aukščiausias liudijimo laipsnis. Visi einame kankinystės keliu, atsisakome to ar kito, tačiau kai kurie atiduoda ir gyvybę liudydami Jėzų. Krikščionis visada turi stengtis būti nuolankus ir rumus, atsakyti į blogį gerumu, nors tai yra sunku. Ir tais atvejais, kai religinė priklausomybė išnaudojama dėl kitų interesų.
Ką galime padaryti dėl mūsų kenčiančių brolių ir seserų, ar meldžiamės už juos? Ar meldžiamės už tą ar kitą kenčiantį brolį ar seserį, kurie patiria ribinę patirtį, atsiduria tarp gyvenimo ir mirties. Ši patirtis mus turi skatinti skleisti religijos laisvę visiems, bet kokiam tikėjimui, nes kiekvienas yra Dievo vaikas.
Grazie a voi. E non, non dimenticate. Niente di una chiesa chiusa. Una chiesa.
Ačiū jums ir neužmirškite, ne uždarai bažnyčiai. Taip, bažnyčiai, kuri eina laukan, eina į egzistencijos periferijas. Tegu viešpats mus tame veda, baigdamas sakė popiežius Pranciškus.
Sekminių iškilmės liturgija yra didinga malda, kuria bažnyčia su Jėzumi kreipiasi į Tėvą, įdant atnaujintų šventosios dvasios siuntimą. Kiekvienas iš mūsų, kiekviena grupė, kiekvienas judėjimas bažnyčios darnoje kreipiasi į Tėvą prašydami šios malonės. Sakė popiežius Pranciškus Šventojo Petro aikštėje aukotų sekminių sekmadienio mišių homilijoje.
Un evento di grazia che ha riempito il cenacolo di Gerusalemme per espandersi nel mondo intero.
Sekminės yra malonės įvykis, kuris pripildė Jeruzalės namų valgomąjį, kad pasklistų po visą pasaulį. Tačiau kas įvyko tą mums jau tolimą dieną, kuri vis dėlto yra tokia artima, kad taip giliai paveikė mūsų širdis? Į tai atsako apaštalų darbų pasakojimas, kurį apžvelgė šventasis tėvas. Sekminių dieną apaštalams susirinkus drauge į namų valgomąjį, pasigirdo staigus ūžesys iš dangaus. Tarsi pūstų smarkus vėjas, pripildęs būstą, po to ugnies liežuviai, kurie pasidalyja, nusileido ant kiekvieno apaštalo. Ūžesys ir liepsnos liežuviai yra tikslus ir konkretus ženklai, palietę apaštalus ne tik išoriškai, tačiau ir vidujai, protą ir širdį. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios, kuri atpalaidavo nuginkluojantį dinamizmą, kurio pasekmės buvo staigmena. Jie pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. atsiveria mums neregėtas scenarijus. Subėgo daugybė žmonių, didžiai nustebusių, nes kiekvienas girdėjo savo kalbą apaštalus kalbant. Visi išgyveno kažką naują, niekad nebūto. Juos girdėme kalbančius mūsų kalbomis. Tačiau ką jiems kalbėjo apaštalai? Apie nuostabius Dievo darbus.
Popiežius Pranciškus pagal apaštalų darbų pasakojimą apie sekminių įvykį išskyrė tris žodžius būdingus šventosios dvasios veiksmams – naujumas, darna, misija. Išganimo istorijoje apsireiškęs Dievas yra naujovės nešėjas. Dievas visuomet yra novatorius, jis visą keičia ir prašo iki galo pasitikėti juo. Nojus pasistatydina visų išjuokiamą arką, tačiau išsigelbsti. Abraomas apleidžia gimtinę, teturėdamas pažadą. Mozė susikerta su faraono gale, tačiau išvaduoja tautą iš nelaisvės. Apaštalai, baikštus ir užsidarę namų valgomajame, išeina drąsiai skelbdami evangeliją. Tad klauskime savęs, ar esu atviras Dievo staigmenoms? Ar liekam baikštus užsisklendę šventosios dvasios naujoviai? Drįstame žengti naujais keliais, kuriuos Dievo naujovė mums siūlo? Ar ginamės užsidarę praeinančiose struktūrose, kurios nebeįstengia būti svetingomis? Būtų gerai, jei per visą dieną keltume šiuos klausimus, kvietė popiežius Pranciškus ir tęsė.
Darna. Šventoji dvasia kuria bažnyčios darną. Jei leidžiamės būti vedami šventosios dvasios, turtingumas įvairovės skirtingumas niekada nevirsta konfliktu, nes ji kviečia įvairovę išgyventi bažnyčios bendrystėje. Žengimas kartu su bažnyčia, vedama jos ganytojų, turinčių ypatingą charizmą ir tarnystę, yra šventosios dvasios veikimo ženklas. Bažnytiškumas yra pagrindinis bruožas kiekvienam krikščioniui, kiekvienai bendruomeniai, kiekvienam judėjimui. Bažnyčia man atneša Kristų ir mane veda į Kristų. Paraleliniai ėjimai yra labai pavojingi. Kai žengimas nuveda už doktrinos ir bažnytinės bendruomenės, nebesame vienybėje su Jėzaus Kristaus Dievu. Tad klauskime savęs, ar esu atviras šventosios dvasios darnai, atsisakydamas išskirtinumo? Ar leidžiu, kad jį vadovautų mano gyvenimui bažnyčioje ir su bažnyčia?
Misija. Šventoji dvasia yra misijų siela. Tai, kas įvyko Jeruzalėje prieš 2000 metus, yra netolimas įvykis. Tai įvykis, kuris mus pasiveja, kuris tampa gyva patirtimi kiekvieno mūsų gyvenime. Sekminės Jeruzalės namų valgomajame yra pradžia, kuri prasitėse. Šventoji dvasia yra puikiausia prisikėlusio Kristaus dovana savo apaštalams, tačiau jis nori, kad ji pasiektų visus. Šventoji dvasia yra godėja, ji duoda drąsos žengti pasaulio keliais ir skelbti evangeliją. Šventoji dvasia leidžia pamatyti horizontą ir nueiti iki egzistencinių pakraščių, kad būtų skelbiamas Jėzaus Kristaus gyvenimas. Klauskime savęs, ar esame linkę užsidaryti savyje savo grupėje, ar leidžiame, kad šventoji dvasia mus atvertų misijai. Šiandien įsimastykime iš šios tris žodžius. Naujumas, darna, misija. Kalba Vatikano radijas, laidą baigėme, garbė Jėzui Kristui.
Nereikalavo stebuklų, gerbė slėpiningą kūrėjo valią, pažinojo žmogiškos laisvės jėgą, kad egzistuoja nuodėmė. Būtent todėl į pasaulį ir atėjo jo sūnus, atėjo atitaisyti tobulą.